Të dashur dëgjues, prej disa programesh kemi filluar një bisedë me Imzot Gianfranco Ravazin, kryetarin e Këshillit Papnor të Kulturës, në një intervistë të gjatë ku ai trajton temën e kulturës në botën e globalizuar, atë të gjuhës me të cilën merren vesh të rinjtë e sotëm, të qëndrimit të brezave të rinj ndaj Biblës, atë të veseve kryesore të njerëzve në ditët tona. Në këtë dritë, cilat janë detyrat parsore të Këshillit Papnor të Kulturës? Të dëgjojmë Imzot Ravazin.
Proprio sulla scia di quanto dicevamo adesso io elencherò una serie.
Pikërisht në gjurmë të gjithsa tham në emisionet e mëparshme, do të kujtoj disa elemente të cilave mendojmë se u duhet kushtuar vëmendje, analizë, impenjim. Në plan të parë, pa dyshim është gjuha. Duhet kuptojmë si komunikohet sot. Interneti është gjuhë e re. Duhet ta kemi mirë parasysh se kur ndryshon gjuha, ndryshon edhe mesazhi, siç thoshte në kohën e tij McLuhan. Mjeti e mesazhi. Kështu mos harroni se gjuha online është e ndryshme nga ajo që përdoret në mënyrë të drejtpërdrejtë, është gjuhë e ftoftë. Prekendej duhen dhënë udhëzime për shmangur rreziqet. Duhet të mendojmë për të rinj që kalojnë orë e orë të tëra duke hyrë në muhabetet e pafundme me të tjerët në lidhjet përmes internetit. Ja pra, këta të rinj po mësohen me një komunikim të akullt që nuk është më komunikimi drejtpërdrejtë sy për sy, duke parë e madje edhe duke prekur tjetrin, duke komunikuar jo vetëm fjalet, por edhe ëndrat e shpresat. Jemi para një komunikimi që mund të jetë plotësisht artificial. Kujtojmë këtu përdorimin e blog apo të hapësirave për komunikim në internet, fjalë gjithashtu e re. Ja pra, kjo është shenja e qartë e asaj që thamë në emisionet e përpara që vërteton se njeriu ja kalon gjithë njeriut. Në kuptimin se shoqëria bashkohore i izolon njerëzit pavarësisht nga fenomenet masive, internetin e përdorin të gjithë, po si e përdorin? Vetëm e në vetmi. Ja pra, blogu është shprehje nevojës për të komunikuar vetveten në një botë që është zhytur në vetmi. E për fat të keq, ky komunikim mbetet krejt i ftohtë, e megjithatë është sinjal që tregon se njeriu nuk mund të rrijë mbyllur në vetvete. Nuk është kur vetmitar apo ide, nuk është kur portë e blinduar e shoqërisë bashkohore, sepse kjo nuk e shpreh nevojën e thellë të njerëzit. Ja pra, pse lindin jo vetëm bloget, por edhe vloget në kuptimin se duken edhe fytyrat, gjë që do të thotë se ndjehet nevoje për t'ia parë fytyrën njerëzit me të cilin komunikon. Facebook e elemente tjera është një shembull i cili dëshmon gjithë atë që thash më parë. Mallin për komunikimin ndërpersonal. Kështu mund të themi se ky është një fenomen i veçantë të cilin unë do ta quaja kulturë e re, do të thotë kulturë bashkohore. Ne dimë se fjala kulturë u përdor për herë të parë në vitet 1700. Në gjuhën gjermane kulturë quhej shoqëria e lartë, quheshin intelektualet, aristokracia, artet, muzika, filozofia e kështu me radhë. Dërsa tani fjala kulturë përfshin edhe ekonominë, sociologjinë, antropologjinë, folklorin dhe studimin e tij, fenomenet shoqërore, madje edhe përshpirtrim popullore. Çdo fenomen që ka një kuptim të caktuar në vetvete, që ka të bëjë me përpjekjet për shprehur ndjenja e mendime njerëzore, quhet kulturë. E kjo, sipas mendimit tim, është fitore sepse rikthehemi tek mendimi klasik mbi kulturën. Si e quanin greqët kulturën? E quanin paideia, do të thot edukat, formim. Latinit e quanin humanitas, do të thot humanizim i njeriut. Ja pra, parë në këtë drejt, mendoj se ne sot po interesohemi edhe për fenomene që nuk i përkisnin kulturës e lartë. Për shembul, lidhur me ekonomin, mendojmë për një model ekonomik si ai që propozon Amartya Sen ose Joseph Sigli ose Mohamed Yunus, do thot këta ekonomist të gjithë shmim Nobel, që shkruajnë, po citoj Sen, nuk mund të quaj më ekonomin teknik financiare, teknik monetare, teknik bankare, modelistik të zhvillimit. Ekonomia është shkencë humanistike. Pse? Sepse interesohet për regula, se që thot vetë fjala ekonomi, apo për ligje, për oikia, për botën, për shtëpin ku banojmë, shtëpit e vogla, shtëpit e mdha, do më thënë shoqërin në gjirin e të cilave jetojmë. Prandaj, mendoj se duhet të interesohemi për këto fenomenet e reja kulturore, duke përfshirë edhe traditat popullore. Përveç gjuhës e kulturave të reja, mendoj edhe për një element të tretë, të e të rëndësishëm për të mos e shlyer traditën e lartë kulturore, mendoj për përmasin e artit. Për artin, muzikën, pikturën, skulpturën, kineman, televizionin, në shprehjet e tyre me të reja. e dim se arti bashkohor ka një gjuhë, një gramatikë, krejtësisht të ndryshme nga jo tradicionale, nga jo e artit klasik. Ja pra sepse është rëndësishme të dialogojmë dhe kështu i propozova atit të shejt që e pranoj, e me datë 21 nëntor, papa do të takot me artistet. Në këtë takim me papin do të marrin pjesë artist nga mbar bota, përfaqësues të të gjitha arteve shprese, nga kënga tek muzika, arkitektura, piktura, skulptura, letërsia në përgjithësi, me poezinë e prozën, kinematografia e tjera. Dëshirojmë që një takim i tillë të mbahet në kapelen Sixtine, në mënyrë që të vihemi ball për ball me artin e përkryer të Michelangelos e të shikojmë që të reja mund të sjellë ky dialog i ri që për fat të keq nuk ekziston akoma. Duhet themi si me artin bashkohor është krijuar një ndarje. Një impenjim tjetër që kam marrë është prania Selise Shejt në pavionin e saj në Bienalen e Venedikut 2011, ku mendohet të ftohen disa nga artistët më të shquar të artit bashkohor që nuk lidhen drejt për drejt me fen, për të nxitur të bëjnë propozime për artin shpirtëror, simbolik, jo liturgjik tani për tani. Ja pra, edhe kjo është një përpjekje për dialoguar me botën e kulturës e me artin bashkohor.